halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha f m t iyo magaalooyinka qaar ood nagala socotaan iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbaca ah bisha juulaayna waa 26 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan. saacado yar ka hor senatka ayaa cod ku ansixiyey in la bilaabo doodda tuuristi iyo beddelidda daryaalka caafimaadka obama care ee masiibada ah.
waa madaxweynaha maraykanka donald trump oo olole xooggan ugu jira sidii loo laali lahaa hannaanka daryaelka caafimaadka ee uu ansixiyey madaxweynihii hore maraykanka barack obama. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan israa'iil oo xayiraaddii ka fududaysay masjid al aqsa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida.
aqalka wakiilada maraykanka ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey qodob sharci ah oo awood u siinaya golaha senatka inay hubiyaan awoodaha uu madaxweyne donald trump uu ku khafiifin karo cunaqabateyno cusub oo la saaray dowladda raashiya. cunaqabateynta cusub ee ka dhanka ah ruushka ayaa la xiriirta faragelinta la sheegay in raashiya ay ku samaysay doorashooyinkii maraykanka ee sanadkii hore. qodobka sharciga ah ayaa muddo bilooyin ah waxaa ka doodayay mudanayaasha aqalka wakiilada ee ka kala socda xisbiyada waaweyn, waxaana si aqlabiyad leh ugu codaysay 419 mudane halka 3 keliya ay diideen. aqalka wakiilada ayaa sidoo kale ansixiyey cunaqabateyno la saaray dowladaha iiraan iyo kuuriyada waqooyi.
israa'iil ayaa ka qaaday albaabada masjid ul aqsa qalabka biraha baadha, laakiin hogaamiyeyaasha falastiin ayaa ku baaqaya in la sii wado bannaanbaxyada looga soo horjeedo tallaabooyinka ay israa'iil hore u qaaday ee dhinaca ammaanka. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay taageersan tahay tallaabooyinka lagu dejinayo xiisadda dhinaca ammaanka ah, laakiin waxa ay dowladda maraykanku intaasi raacisay in loo baahan yahay in falastiiniyiinta iyo israa'iil ay isku afgartaan sidii arrimahaasi loo meermelin lahaa ee dhaqangal looga dhigi lahaa. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. mudanayaasha aqalka senatka maraykanka ayaa shalay si dirqi ah ku ansixiyey mooshin ogolaanaya in la furo dood ay senatarada xisbiga jamhuuriga ugu jira golaha ay ku rabaan in lagu baabi'iyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama care. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diyaariyey nuur xasan nuur nuur bukhaari.
mooshinka ayaa ansax noqday kadib markii xildhibaanada xisbiga jamhuuriga u matala golaha senatka ay heleen 15 cod. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mark bens ayaa codkiisa ku biiriyey ka gadaal markii ay mudanayaasha isaga soo horjeeday qodobka laga doodayey ee bilaabidda doodda tuuridda obama care ay kala istaageen 15 cod iyo 15 cod. hogaamiyaha senatarada jamhuuriga ee golaha odayaasha mitch mcconnell ayaa ku tilmaamay guul furitaanka doodda barabixinta nidaamka daryaalka caafimaadka ee madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama, balse wuxuu ka digay in arrintan ay qaadan doonto waqti dheer. sida aad og tihiin, senatka hadda ayuu u codeeyey in la sii wado in la tuuro oo la beddelo obama care. arrintanina waxay noqon doontaa mid laga geli doono dib u heshiisiin inta ka dhiman toddobaadka. waxaan bilaabaynaa wax ka beddelidda qodobada. arrimuhu hadda unbay bilowdeen, waddaduna waa ay dheer tahay. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta horey u qaadnay tallaabo sax ah. madaxweynaha maraykanka donald trump oo maalmahan bariixayay sidii uu u meelmari lahaa qorshahan ayaa u hambaliyeeyey golaha senatka. isaga oo taageerayaashiisa xalay kula hadlayay gobolka ohio ayuu madaxweyne trump sheegay in ay hadda hal tallaabo u jiraan sidii ay obama care ay uga takhallusi lahaayeen.
a few hours ago the senate approved a vote to begin debating the repealing and replacing
ساعد يار كهور سندك ايا عدكو انسيحيي ان لبلابو دود توريستي يبدلد دريالك عافماتك اوباما كير اي مسيبه داه وقدن بينتي ما واحد اماليسان ان تاني اي اهيد مت سهلن ما اهين وح سهلن هدا وحان هل تلاب اسو جرنا انان موادنين تينا كحورينو قروغ اوباما كير اوغنا بدلنو شعبك مريكنك نظام عافماد او وين تدباتكي هوري ايه كوغول درستين مدنياش حسبيق جمهوريق اي سندك اني قولاها هرقيايان كدمركي لابا مدنى او كاترسن جمهوريق اي ديدين اني عودكا ودسيان قودبكا محا هدا اسبدالي واكن عبد غفار وردير او كفا لوضا ارمها مريكنك كونا نول قبل كفرجينيا
waxa isbeddelay hadda in senatku intay yimaado oo asagoo u dhameystiran 100% ay ka doori karaan taasa markii hore la isku haystay oo awl waxay ahayd markii hore waxa la yiri sharciyo dhan inta la keeno ha loo codeeyo dad baan soo qoray oo soo diyaariyay oo asagoo dhan oo isku duuduban yaa la rabay in loo codeeyo markaas waa loo waayay cod waa loo waayay marka waxay yiraahdeen si kale oo ka duwan aynu u farsameyno oo aynu ka doodno oo inta ay inta dooda cod u qaadno horta ma ka doodi karnaa ha iyo maya markii loo dhaho doodiisu ay furanto markaas senator kastaaba wixii uu ku dari karo iyo wixii uu ka bedeli karo iyo in halka sharciyada dooda dhexdeeda lagu dhiso marka kadib hadana cod kale la qaado
mudanayaasha kongreska u matala xisbiga dimuqraadiga oo dhamaantood ka soo horjeeda in xeerka Obama Care la tuuro ayaa dhaliilay sida ay wax u socdaan Senator Al Franken ayaa sheegay in qorshaha bilaabista dooda Obamacare ee senatka ay tahay mid aanan kala cadeyn isla markaana aysan ogeyn waxa lagu bedeli doona nidaamkani shacabka Mareykanka ayaa si dhow ula socda sida ay wax u dhacayaan gaar ahaan malaayiinta ku tiirsan caymiska caafimaadka ee Obamacare haddaba maxay tahay talaabada xigta ee uu golaha senatka ka qaadan doono barnaamijkan caafimaadka waa kan markale Cabdi Qafar Wardheere
waxa xigi doona een marka codka rasmiga ah la qaado sharciyada soo bixi doona waxay noqon doonaan saddex arimood mid kood waa mid oo in heshiis loo dhanyahay oo xataa xisbiga kale lug ku leeyahay oo sharciga jirana la bedelo oo Obama Care ee sharciga loo yaqaan la bedelo asagoo dhan la baabiiyo mid cusubna la keeno midda labaadna waxa weeye in sharciga hadda jira oo Obama Care la baabiiyo laakiin aan waxba lagu bedelin oo wax sharci ah oo dambe aan la baaskareynay ee waa dambe laga tashado sidii laga yeelay waxii lagu bedeli lahaa midda saddexaadna waxa weeye in aan wax isbeddela ma ahe wax kale la sameeyin oo Obama Care sharciga hadda jira kaliya la kabkabo oo waxyaabo yar yar asaga laga bedelo
si kastaba ha ahaatee dadka ka soo horjeeda in la baabiyo barnaamijkan ayaa ka digaya in dad gaaraya 22 milyan oo ruux ay weyn doonaan daryeel caafimaad hadii uu golaha sanadka ugu codeeyo in la bedelo oo la tuuro daryeelka caafimaadka ee Obama Care
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari warbixintaasi noo soo diray isla markaana la socodsiinay halka ka dhigaysanayna waa VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington madaxweyne Donald Trump ayaa u buuxsantay 6 bilood ee ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka la wareegay waxaana lagu tilmaamay in bilowga xilkiisa uu ahaa kii ugu hadalhaynta badnaa iyo muranka badnaa ee taariikhda madaxweynayaasha Mareykanka madaxweyne Trump ayaa la kulmay arrimo badan oo ay ka mid tahay dambaysta la xiriirta inuu xiriir dhexmaray ololihiisa doorashada iyo dawladda Ruushka taasii uu madaxweynuhu beeniyay laakiin waxa muuqatay in taageerayaashu ay wali garab taagan yihiin faafaynta warkan waxa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA da G Melon waxana soo jeedin doona oo soo koobaya Xuseen Barre Aden
lix bilood ka hor markii uu xilka la wareegay ayuu madaxweyne Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in xilligi hadalka uu dhamaaday loona baahan yahay shaqo
the time for empty talk is over now arrives
waqtigii hadalka maran waa dhamaaday hadda waxa la joogaa saacadii wax la qabalahay ee talaabo la qaadi lahay
madaxweyne Trump waxa uu isla markiiba soo saaray amarka madaxweyne waxaana uu ku guuleystay in la ansixiyo haakim ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda sare oo ka soo jeeda garabka muxaafidka ah oo lagu magacaabo Mr Neil Gorsuch laakiin waxa muuqata in go'aanada madaxweynaha qaarkood ay muran dhaliyeen dadkuna ay ku kala aragtid wanaayeen taasi oo dhalisay banaanbaxyo meelaha qaar ka dhacay laakiin waxa weli jira dad iyagu si dhab ah u taageersan madaxweynaha.
Haddaanu nahay taageerayaashiisa, isaga ayaanu rumaysanaynaa.
Ra'yi-urin la sameeyey oo lagu eegayey heerka taageerada bulshada ee madaxweynaha ayaa muujinaysa in madaxweynuhu haysto taageerada 40%, taasi oo ah mid ka hooseysa marka la eego madaxweynayaashii hore ee soo maray dalka muddada ugu horreysay ee xilkooda qabtaan, sida uu sheegayo Kyle Condy oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
Heerka taageerada ee waxqabadka madaxweyne Trump waxay ahayd mid hooseysa marka la eego taariikhda madaxda cusub. Inta badan madaxdu markay cusub yihiin waxay helaan taageero fiican bilowga hore, laakiin Trump umaysan suuragelin.
Madaxweyne Trump ayaa taageero kala kulmay go'aanno dhinaca socdaalka ah oo ka mid ahaa arrimaha uu doorashada ku galay, waxaana yaraaday tirada dadka sharci darrada ee soo gelaya xadka Mareykanka. Laakiin waxaa weli taagan ismariwaaga ka dhashay xayiraadda dadka ka imanaya lix dal oo muslim ah. Arrinta ugu weyn ee culayska ku haysa madaxweynaha ayaa ah arrinta Ruushka. Kadib markuu madaxweynuhu shaqada ka eryay, madaxii hore ee FBI da James Comey ayaa waxaa la magacaabay guddi madax bannaan oo arrinta Ruushka iyo ololaha madaxweyne Trump baaris ku samaysay, taasi oo madax looga dhigay Robert Mueller. Waxaana arrinta cirka ku sii shareeray markii ay soo baxeen wararka sheegaya in sanadkii hore ay kulmeen wiilka madaxweyne Trump uu dhalay iyo qareen Ruush ah. Kulankaasi oo sida la sheegay la xiriiray xog dhaawacaysa murashaxa ay tartamayeen Mr. Trump ee ahayd Hillary Clinton. Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa arrintaasi walaac ka muujiyey, sida uu faahfaahinayo Senator Jack Schumer.
This revelation should be the end of the idea pushed by the administration and the president that there is absolutely no evidence.
Arrimahan waa in ay soo afjaraan diidmada ay isdiidsiinayaan inuu jiro xiriir dhex maray ololihii doorashada ee Trump iyo dowladda Raashiya.
Dambi baarista xiriirka Ruushka iyo ololihii Trump ayaa waxay caqabad ku noqotay ajendayaashii kale ee u qorshaysnaa madaxweyne Donald Trump, oo ay ugu horreyso arrinta wax ka beddelka hannaanka daryeelka caafimaadka.
Warbixintii Jim Malon waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Iska horimaadii u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa madax bannaanida Falastiin ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay agaarka masjidka barakeysan ee Masjidul Aqsa. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee Bariga Dhexe, Xuseyn Saxnuuni.
wararka laga helayo dhulka Falastiin ayaa sheegaya 10 Falastiiniin ah inay dhaawacmeen xalay fiidkii kadib markii iska horimaad uu ku dhex maray ciidamada amniga Israa'iil iyo 100 Falastiiniin ah meel u dhow albaabka Al-Asbaad ee Masjidul Aqsa. Ururka Bisha Cas ee Falastiin ayaa xaqiijiyay dhaawaca 13 ka mid ah Falastiiniinta iska horimaadka dhex maray ciidamada amniga Israa'iil iyo muslimiinta xalay salaada cishaa ku oogay dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa. Dadka dhaawac uu soo gaaray waxaa ka mid ah saxafiyiin, qolyaha gargaarka degdega ah iyo ilmo yar, waa sida uu xaqiijiyey ururka Bisha Cas ee reer Falastiin. Dhaawacyada ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada amniga Israa'iil gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasa rabarka ahi ay u adeegsadeen Falastiiniinta isugu soo baxay agagaarka masjidka barakeysan. arrimahan ayaa imaanaya xilli Israa'iil maalintii shalay ay suulisay qalabka birta sheega ee dadka lagu baaro oo ay ku xirtay albaabada Masjidul Aqsa si ay u yareyso xiisadda ka dhalatay ee ka caraysiisay muslimiinta, isla markaasina dheliyey iska hor imaadyo ba'an. Talaabadani ayaa timid ka gadaal markii golaha wasiirada Israa'iil go'aan ay ku gaareen in qalabka lagu bedelo kaamirooyin duuba dhaqdhaqaaqyada dadka. Dr. Cabdulfitaax Jiino Gacal oo ah xeeldheere ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo degan magaaladan Qaahira ayaan weydiiyey sida uu arko go'aanka Israa'iil ay kaga laabatay tallaabooyinka hore ay ugu soo rogtay Masjidul Aqsa iyo saameynta uu ku yeelan karo xiisadda ka taagan magaalada barakeysan ee Qudus.
runtii go'aanadaasi mid ka mid a ugu dambeyntii ay soo saartay oo ay dib ugu eegeyso in ku bedeladii albaabadii elektroniga ay ku bedeleyso kamerad smart ah, in waxaan arkaa runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud fara badan iyo wariiri fara badan uu kaga yimid bulshada dhammaan ahaan caalamka islaamka, dowladaha carabta iyo ururada falastiin gudaha intaba uu kaga yimid ay qaadatay qaraar ah inay wax ka bedesho go-aankeedii hore. Qaraaradaasi hadda ay qaadanayso waa runtii qaraaro ay dowlado fara badan oo carab ah, hadda oo ay ugu horeysa dowladda Urdun iyo Bukur Cabdalla hadda uu culays weyn uu ku saaray oo saaxiibo ay yihiin oo ay leeyihiin qaraarkan iyo go-aamadani aad qaadatay dowladda Israa'iil waa inay wax ka bedesho. Kadib marka ugu dambeyntii ay ururada weliba marjacyaadka diiniga ah ay soo saareen inaynan dib dambe u geli doonin Masjidka Al-Aqsa, kuna tukan doonin ilaa iyo arrintani wax laga qaban doono. Go-aanadaasi waxay ku doonaysaa si ay u reeso xiddada iyo kacdoonka falastiiniinta oo ay doonayaan dhamaacsan yihiin inay kaga hor yimaadaan dowladda Israa'iil.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa sheegay xiriirka ay la lahaayeen xukuumadda Israa'iil inuu ku soo laaban karo sidiisii hore marka xukuumadda Israa'iil xaaladda Masjidul Aqsa iyo bariga magaalada Qudus ay ku soo celiso sidii ay ahaayeen wixii ka horeeyay 14 bisha aynu ku jirno. Madaxweynaha maamulka falastiiniinta ayaa hadalkan sheegay kadib markii maamulka falastiin kulan uu ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee magaalada Ramalla, daanta galbeed ee dhulka reer falastiin. Maxamuud Cabaas ayaa jimcihii sheegay inay joojiyeen xiriirkaasi oo kala dhexeeya Israa'iil ilaa iyo inta ay ka laabanayso tallaabooyinka ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa iyo bariga magaalada Qudus. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii dowladda Israa'iil tallaabooyin cusub ay ku soo rogtay Masjidul Aqsa, taasoo keentay isku dhacyo xoogan oo dhex maray kumanaan falastiiniin ah iyo ciidamada amniga Israa'iil. Inta la og yahay 4 qof oo falastiiniin ah iyo 3 qof oo Israa'iil u dhashay ayaa ku geeriyooday inta ay socdeen iska hor imaadyada u dhexeeyay labada dhinac ee ka dhacay magaalada barakeysan ee Qudus. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Waxaana daadihinaya Xuseen Bare Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Wararkii aad dhegeysateen ciddii ay dhaafeen waxa ay mar kale ka daalacan karaan bogeyna internetka ee voasomali.com. markaana Nairobi, madaxa shirkadda Alibaba oo ah shirkad caalami ah oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa gaaray dalka Kenya. Ganacsadahan maalqabeenka ah ayaa waxaa safarkiisa Afrika ku wehelinaya maalqabeenno kale oo u dhashay Shiinaha. Haddaba faahfaahinta booqashadan waxaa inoo hayay Yaasiin Ciise Wardheere.
ilaa iyo sanadkii 1999 shirkadda weyn ee Alibaba ee waddankaasi China ee uu hogaamiyo Mr. Jack Ma waxay noqotay shirkadaha ugu ballaaran xagga internetka iyo awoodda dhinaca bayac mushtarka adduunka, iyadoo hanaanka onlineka si weyn ugu dhiirigelisay waddamada soo koraya gaar ahaan Afrika. Toddobaadkan ayuu booqasho ku yimid dalka Kenya isagoo Jack Ma uu yahay gudoomiyaha sare ee shirkadda Alibaba oo adduunka uu kaga jiro kaalinta 14-aad xagga markaasi dadka hantida leh, iyadoo dalka China iyo Aasiyana uu ninka koowaad ee ugu taajirsan. Dadka ka qayb galay toddobaadkan lecturka uu ka jeediyey jaamacadda Nairobi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale oo isagu hogaamiya shirkadda Dahabshiil Group. waxaana si gaar ah VOA-da uga waramay bal sida ay u soo jiidatay Mr. Jack Ma ee Alibaba iyo hawlaha uu Afrika ka wado marka la barbar dhigo shirkadda weyn ee Dahabshiil.
Yaasin, runtii saad u sheegtay, ninka taajirka ah ee Chinese-ka ah ee shirkadda Alibaba aasaasay wuxuu ka mid yahay nimanka adduunka ugu magaca weyn leh, gaar ahaan wadamada Asia la yidhaahdo ama Chinese-ku ugu horeeyo. Waa ku faraxsanahay inuu Afrika yimi markii ugu horreysay, isagoo ka bilaabay dalkan Kenya inuu maanta joogno. Wuxuu aad iyo aad u muujiyey in dhalinyaradu iyo ganacsatadu Afrika jooga ay si weyn uga faa'iideysan karaan internetka iyo qalabka casriga, iyagoo shaqo ku abuuri kara, iyagoo adduunka kula xidhiidhi kara. Taas buu casharkiisa iyo lectureskiisu uu badnaa madax badan oo ganacsata iyo kuwa dowladaha caalamka socda iyo dhalinyaro badan oo
runti kuwa casharka inta badan dhageysanaya oo badnaaba isugu wada yimi. Haddaba arrimaha sida gaarka uga hadlayaana waa sidaad adiguba sheegtay, waa internetka. Soomaaliyana dhib weyn ayay ku qabtaa internetka. Marka shirkad ahaan sidee looga faa'iidaysan karaa arrinta, ama aad maskaxda ku haysaan?
Runtii internetku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha maanta adduunka isku xira ee ganacsiga uga faa'iidaysta. Haddaan hayno dahabshiil iyo somtel iyo shirkadaha isgaarsiinta dahabshiil, internetka mar walba wuxuu noo yahay dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyay waxay ahayd qalabyadan casriga ayaanu ku shaqaynaynay. Waad la socotaa dhowaan koonfurta Soomaaliya internetku way ka go'day, inkastoo shaqadayda aanay saameynin oo aanu adeegyeygii aanu wadnay oo aanu saameyn ku yeelan, haddana dad badan oo Soomaaliyeed ayuu saameyn ku yeeshay. Waanay fiicantahay wixii dhacay in cashar laga qaato. Waanan qabaa in internetku shirkadaha Soomaalidu kuwii awoodaaba inay gaarsiiyaan waddanka goob walba ay gaarsiiyaan, maxaa yeelay baac mushtarigiibaa loo isticmaali karaa, arrimaha caafimaadka loo isticmaali karaa, waxaa loo isticmaali karaya elektroniga, wax allaala wixii imika isgaarsiinaha badankoodii internet ayay maanta fadhiisteen. Haddaanu nahay dahabshiil somtela, mar walba amaanu gobolada aanu ka shaqeyna ha noqoto dhammaan dhulka Soomaalida, internetku wuxuu yahay waxyaalaha aanu infacebooka gelino, ama ha noqoto iyadana mobile paymentka oo ii dahab oo iyadana goobo badan ka hirgelinay. Marka ganacsiga elektroniga la yidhaahdo marka lasoo ururiyo, internetkan ku xidhsani waa mustaqbalka Afrika. Waana middaa uu ninka shirkada Alibaba aasaasay uu ganacsatada Afrikaanka uu aad iyo aad ugu tixgelinaya uu leeyahay. Meel fiican baa maraynaysaan, laakiin sii maraya dowladahana ugu yeedhay inay ganacsatada la shaqeyso, maxaa yeelay waxyaalo badan in dowladahay ku xidhan yihiin oo u baahan in maaragtay ganacsatada ay dhiirigeliso. Waxay uga baahan tahay ama xag sharciga ha noqoto ama sharciga ha noqoto isgaarsiinta ha noqoto in la hirgeliyo, waayo sharci haddaanu jirin ganacsato ma korodho. Sida awgeed waxa weeye sharciga imika isgaarsiinta baarlamaanka Soomaaliya uu gacanta ku hayo qayb buu ka yahay in horumar ay shirkada isgaarsiintu ay keenaan oo ay sharciga ilaaliyaan oo horumarkana ay ka qayb qaataan.
Dhinaca sharciga marka la eego waa muhiim, sidaad usoo qaaday Cabdirashiid, shuruucdu ama Soomaaliya ha noqoto ama wadamada dariska, dhowr goorna waan aragnay adinkoo tababaro ku saabsan sharciyada iyo qaabka lacagaha loo dira iyo nidaamka caalamiga ee dadka baraya, bal arrintaa noo faahfaahi.
Runtii arrimaha sharcigu wadan walba 120 wadan baan adoon ka shaqeynaa, wadan walba sharci buu leeyahay inaanu ilaalino annaga waa naga go-aan. Waxa mar walbana haddaad sharciga ilaalin macmiishu kuma aaminayso, wadamada ka shaqeysana kama shaqeyn kartid, runtii shirkaduna ma ballaaran karayso. Marka dhammaan wadamada aanu joogno mid walba sharcigiisa u ilaalina, ka Soomaaliyana mar walba annaga waan ilaalinaynaa. Annaga wadantayada waxay ku jirtaa inaanu sharciga ilaalino. Sharcigu baac mushtarigu xitaa ilaaliyaa, ganacsigu ilaaliyaa. Marka waa naga go-aan, horena waan u ilaalin jiray, imikana waan ilaalinayna. Ama ha noqoto sharci cusub lasoo dhigo, ama mid hore u jira ha noqdo, ama mid caalamka jira ha noqdo, dahabshiil waa ka go-aan inuu sharciga ilaaliyo meel walba uu ka shaqeeyo.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, maamulaha guud ee shirkada dahabshiil oo igu warramayay magaalada Nairobi. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaaga dhegeystayaal, markaan aan ka codsado Xuseen Barre Aadan inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu door karoon.
Mahadsanid Nuur. Israa'iil ayaa ka qaaday albaabada Masjidul Aqsa qalabka biraha baadha, laakiin hogaamiyaasha Falastiin ayaa ku baaqaya in la sii wado bannaanbaxyada looga soo horjeedo tallaabooyinka ay Israa'iil hore u qaaday ee dhinaca ammaanka. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay taageersan tahay tallaabooyinka lagu dejinayo xiisadda dhinaca ammaanka, laakiin waxa ay dowladda Mareykanku intaasi raacisay in loo baahan yahay in Falastiiniinta iyo Israa'iil ay isku afgartaan sidii arrimahaasi loo meel marin lahaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka. markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Jowhara Luul iyo codka Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi. codkaasi macaan ee fanaanka Cumar Dhuulan dhegeystayaal waxa uu gunaanad u yahay idaacaddeenna subaxnimo. waxaana idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Nuur Xasan Nuur. xagga soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abikir. tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
balagu kabano malaaigta qalinka loo diibiyo ilaa qadi rina wax qarimaayo naaqiilaad ku bax danad kuma qorne qolka badla horteege qiyaama layga kaqaadyo laynatala qari alla qadan warkan isboosaday.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.